Deputāti nākamā gada budžetu virza pēdējam lasījumam. Saeimas komisijā politiķi apstiprināja plānoto naudas sadalījumu. Opozīcijas ierosinājumus vairākums noraidīja, taču gala lēmumu par budžetu parlaments pieņems šonedēļ. Tas notiks 13. un 14. novembra Saeimas sēdēs. Iepirkumu uzraugs aizliedza reģionālo pārvadājumu konkursu. Tas saistīts ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Iepirkumu uzraudzības birojas saņēma sūdzības no pārvadātājiem. Tādējādi nepieciešamas izmaiņas nolikumā. Autotransporta direkcijai tajā jāpārstrādā vairāki nosacījumi. Pagaidām birojas konkursu apturēja. Latvijā oktobra beigās bez darba bija 52,5 tūkstoši cilvēku. Tie ir 5,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Šāds bezdarba līmenis ir gandrīz identisks septembra rādītājiem, tā informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā. Zemākais bezdarbs joprojām bija Rīgas reģionā, augstākais – Latgales pusē. Ārzemēs Hongkongas protestos jauns vardarbības uzliesmojums. Demonstrācijās vienu cilvēku sašāva policists. Savukārt Ķīnas politikas atbalstītāju aktīvisti aizdedzināja. Abas personas atrodas kritiskā stāvoklī. Nemieros cilvēki joprojām pieprasa lielāku demokrātiju, bet politiķi viņu prasībām nepiekāpsies. Tā paziņoja Hongkongas administrācijas vadītāja. Tikmēr dati liecina par protestu ietekmi uz ekonomiku. Tā saruka straujāk nekā prognozēts. Spānijas parlamenta ārkārtas vēlēšanās uzvarēja premjera partija, taču viņa politiskais spēks neieguva absolūto vairākumu. Balsojumā pozīcijas zaudēja arī premjera potenciālie partneri. Tādējādi aktuāli paliek politiskā strupceļa varbūtība. Eiropas Savienība pagarināja sankcijas pret Venecuēlu. Tās ierobežos prezidenta Nikolasa Maduro valdības sabiedrotos. Šādā veidā dalībvalstis aicināja uz demokrātisku krīzes risinājumu. Ekonomiskas un politiskas problēmas Venecuēlā ir gandrīz gadu. Tās pastiprina Maduro un opozicionāra Juan Guaido nesaskaņas. Viņi abi cīnās par varu un ietekmi valstī. Un vēl Latvijā šodien ar dažādiem pasākumiem atzīmē Lāčplēša dienu. Drīzumā pie Lielā Kristapa skulptūras Daugavā ielaidīs uguns plostu. Bet pēc 45 minūtēm 11. novembra Krastmalā notiks militārā parāde. Vēlāk gaidāms arī iedzīvotāji gājiens pāri akmens tiltam uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pasākumi notiek daudz viet Latvijā. Tajos uzsver 1919. gada nozīmi Latvijas vēsturē. Tik tā ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt būs mākoņains, atsevišķos rajonos ir gaidāms īslaicīgs lietus un arī migla. Gaisa temperatūra šonakt būs no 0 līdz 4 grādiem. Rīt būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, dienas vidū vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt būs no 4 līdz 8 grādiem. Arī Rīgā rīt mākoņains, taču brīžiem skaidrosies. Diena gaidām bez nokrišņiem. Galvaspilsētā pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 7 grādiem. Tā liecina Latvijas Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tas bija ziņas vieglajā valodā.